tämä, mitä puhuttiin synnistä, niin tämän nimenomaan tarkoitus on se, että me nähdään se, että ainut mikä kestää, niin on Jeesuksen veren suuri voima. Siinä on meidän ainut toivo. Tämä on myöskin semmoinen asia, minkä ei ole tarkoitus niin kuin meitä lamauttaa ja saada tutkimaan ja katsomaan itteemme ja niin kuin käpertymään ja kaikin voimin keskittymään siihen, että nyt varotaan syntiä, vaan tarkoitus on nimenomaan saada katsomaan Jeesukseen, ja se on se, mikä tuo rauhan ja ilon ja vapauden ja rohkeuden elää ja ilon elää. Saadaan syntisinä katsoa Jeesuksen täydelliseen täytettyyn työhön. Näin me saadaan kristityt elää, rohkeina ja iloten. Jatketaan eteenpäin. Edelleen kovaa tekstiä. Tähän laitoin vielä dialle tämän, että muista tämä järjestys. Siis totta on se, että me ollaan syntisiä ja me tehdään syntiä. Ja sitten ennen kaikkea, mikä tärkeintä, tämän takia me ollaan kristittyjä, tämän voimasta me ollaan kristittyjä. Kakkosluvun alussa Johannes muistuttaa, rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Eli tämä oli nyt tätä, mitä luettiin kolmosluvusta. Vakava varoitus synnistä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Tämä ei tarkoita sitä, että nyt kun Jeesus on meidän synnit sovittanut, niin sitten voidaan huoletta tehdä syntiä, koska kuitenkin kaikki saadaan anteeksi. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että tämä on meille äärettömän kallis asia. Ja sitten kun me ollaan pelastettu ja kun me ollaan Jumalan lapsia, niin me halutaan myös vetää johtopäätöksiä siitä. Yksi johtopäätös on se, että en halua tehdä syntiä. Tai vaikka haluaisinkin, koska synti haluaa mut kiehtoon, niin haluan taistella sitä vastaan. Ja ennen kaikkea taistelet sitä vastaan, kun katsot Jeesukseen, Jeesuksen rakkauteen ja hyvyyteen. Mutta sitten mennään yhteen hurjaan johtopäätökseen. Mitä on elää Jumalan lapsena? Kolme 11-18, eli ensimmäinen Johanneksen kirje 3. luku, jakeesta 11. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme, mutta emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljään, on murhaaja, ja te tiedätte, että ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheissa, vaan teoin ja totuudessa. Jakeet 17 ja jakeet 18. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Me ollaan rikkaita me suomalaiset. Monelle meistä on annettu tosi paljon ihan tätä maallistakin siunausta, maallista omaisuutta. Me nähdään hätää ja puutetta ympärillämme. Mikä on se johtopäätös, mikä meidän pitäisi vetää? Itse ajattelen ja ymmärrän ja olen vahvasti tämän myös kokenut, että ei ole kestävää se, että me lähdetään syyllisyydestä ikään kuin sovittamaan syntejämme. meidän on hyvä tässäkin asiassa katsoa siihen, että millainen aarre meillä on taivaassa. Opetella sitä, kuinka äärimmäisen kallisarvoinen, kuinka iso aarre meillä on Jeesuksessa ja meidän pyhässä uskossamme. Ja ehkä sitten on helpompi lähteä myös elämään tätä käskyä todeksi. Mutta tämä on semmoinen, mikä on Raamatussa ja tämä on meille kirjoitettu. Joo, sanon nopeasti ja sitten rakkautta varsinkin mietitään nelosluvussa vielä paljon lisää. Joo. Joo, ei. Ei. Ja tämä on hyvä, kun otit puheeksi, mutta meidän ei onneksi tarvitse valita, vaan meillä on niinku molemmat. Et meillä, joo. Mikä on fokus? Fokus on se, että meidän velkakirja on ristiinnaulittu. Niinku, synnit on kaikki sovitettu ja siitä me lähdetään elämään rohkeasti ja vapaina. Ja sitten me tarvitaan myös tätä, koska synti yhä meissä roikkuu kiinni ja me ollaan yhä syntisiä, niin me myös tarvitaan tämmöistä ravistusta, että et saa tehdä syntiä. Tämä on ollut tarpeen ensimmäisen Johanneksen kirjeen vastaanottajille. Se on ihan varmasti tarpeen meille. Nykyään aika paljon kirkossakin on semmoista ajattelua, että onko syntiä olemassakaan, mikä on syntiä. Niin kyllä tämä on myös se, mitä me oman aikamme lapset tarvitaan, Raamatun puhetta synnistä. Mutta ehdottomasti se, että ei meidän Herramme halua, että me jäädään siihen käpertymään. Hän on meidän synnit sovittanut ja nyt hän haluaa lähettää meidät. Nimenomaan käytit sanaa aktiivinen hyvän tekeminen. Niin se on niin kuin hyvä. Aktiivisesti tekemään hyvää. Ja nimenomaan konkreettisesti teon ja totuudessa. Ei vaan niin, että me funtsitaan hyviä ajatuksia niin kuin naapureista, vaan todella tekemään hyvää. Joo, Kirsi. Kyllä, isä tietää, mikä on lapselle hyväksi. Meillä on yksi tosi hyvä englanninkielinen lastenraamattu, jossa on niin kuin tämmöinen teema kulkee siellä läpitte, että niin kuin paholainen alusta asti on halunnut ihmiset saada näkemään Jumalan, että Jumala haluaisi niin kuin riistää meiltä jotain. Ja sehän se joskus voi olla se ajattelutapa, että jos en mä nyt saa tehdä sitä ja tätä, minkä raamattu on sanonut synniksi, niin sit mä niin kuin jää jostain vaille. Mun elämästä jää puuttumaan jotain. Paholainen haluaa saada ikään kuin meidät näkemään, että Jumala haluaa riistää meiltä jotain. Ei vaan, taivaan, niin se haluaa meille yltäkylläisen elämän ja nimenomaan suojella pahalta, mikä rikkoo meidän elämää ja antaa elämään niin kuin ilon ja yltäkylläisyyden. Ilari, nopea kommentti. Joo. Ja tässä just voitaisiin tulla siihen roomalaiskirjeen 7 lukuun. Mikä ihme saa meidät tekemään pahaa, vaikka haluttaisiin tehdä hyvää? Se, että synti meissä edelleen pysyy. Mutta se jatkuu se roomalaiskirjankin kohta. Jumalalle kiitos. Me ollaan Jeesuksessa ja silloin ei ole meille enää varattuna mitään kadotustuomioa, vaan saadaan olla armolapsina taivaaseen matkalla. No, tässä on pari lyhyttä pätkää. Luetaan eteenpäin 3. luvun loppu. Kuka voisi lukea jakeesta 3.19 siihen luvun loppuun. Joo, kiitos. Mä sanon tästä nyt vaan yhden asian lyhyesti. Jos sydämemme meitä syyttää, siis omatunto soimaa, niin silloin ohje tässä käytännössä on se, että Jumala on meitä suurempi. Ja mistä me tiedetään Jumalan mieli meitä kohtaan? Me nähdään se nimenomaan Jeesuksen ristillä. Hän rakastaa meitä, rakasti kuolemaan asti, on meidän synnit sovittanut. Me tiedetään Jumalasta, hänen tahdostaan, jonka hän on meille sanassaan ilmoittanut, että meillä on syntien anteeksianto. Sitten mä haluaisin jatkaa 4. luvun puolelle. Ehditään lukea siitä tärkeitä juttuja 4. luvussa. Valtavan rankka tämä 3. luku ja paljon riittäisi syvennyttävää. Ehkä 3 kuukauden raamattukurssi voisi olla sille hyvä paikka. No niin, pakko pistää mainos tähän väliin, pahoittelen. Mutta olin kyllä ihan tosissani. Hei, otapa taas semmoinen lyhyt paripullinen tai ryhmäpullinen siinä. Mitä varten kirkot jakaantuu? Me tiedetään, että meillä on niin kuin tuhansia eri kirkkokuntia nykyään. Miksi ihmeessä näin? Miksi kirkot jakaantuu? Lyhyt pulina siinä. No niin, tällain minuutissa ratkaistiin kevyt ongelma, mitä varten kirkot jakaantuu. Haluatteko heittää muutaman ajatuksen yhteiseen pöytään? Miksi kirkot jakaantuu? Miksi kirkot pirstaloituu edelleen? Joo, ollaan eri mieltä asioista. Kyllä. Tämä on siis ihan Johanneksen kirjeeseenkin liittyvä kysymys sillä, että tässä siis muistetaan, että siitä seurakunnasta oli lähtenyt porukka. Seurakunta oli hajonnut. Ja sitten oli tullut myöskin väärää opetusta. Eli oltiin jostain opista eri mieltä. Joo, oli. Joo. Kehälliset asiat ja keskeiset asiat. Mä oon kuullut tästä aika vaarallisia sovellutuksia, että tavallaan mitkä asiat me ihmiset sitten siirretään Jumalan sanasta kehälle. Niin kuin pieni asia, vaikka kaste. Kyllä, tai ehtoollinen. Nyt ei olla niinku kehällisissä asioissa. En mä usko, että niinku kirkkokunnat on paljon hajonnut siihen, että mietitään, että kuinka niinku, pitäisikö Eenokin nimi olla Heenok vai Eenok. Niinku tämmöisistä ei paljon väännetä kättä, vaan kyllä se yleensä on aika niinku keskeisistä asioista. Joo, otetaan lyhyet kommentit, Justus ja sitten Elias. Saatana pyrkii eksyttämään valheella harhaopilla. Tällä ei mulle niinku riparilla opetettiin, että ei niinku näin. Että minä menen Raamatunilla puolelle, vaan niinku, tää on se oikea asetelma. Et kilvotellaan siinä, että pysyttäisiin Raamatun alapuolella, pysyttäisiin Herran jalkojen juuressa. Joo, erimielisyydestä kirkot tietenkin jakaantuu. Se, että miksi erimielisyyttä tulee? Nämä on niin kuin vaikeita kysymyksiä. Ja nyt tässä Johanneksen kirje koittaa meille jotain osviittaa antaa siitä, että miten opit arvioidaan, miten henget koetellaan. Ja siitä nyt tämä ensimmäinen pätkä nelosluvussa. Niin kuka lukisi meille nelosluvun ensimmäiset 6 jaetta? Mun mielestä tässä annetaan 2 aika selkeää ohjetta, tai niin mä tätä luen. Ensimmäinen on tämä, mikä tulee tässä alkupuolella. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja sitten yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Mä ajattelen, että tätä voi ikään kuin soveltaa sillai laajemmin tai itse vedän tästä sen johtopäätöksen, että ihan keskeistä on se, että ollaan Jeesuksesta samaa mieltä. Siis siitä, että kuka Jeesus on. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen, tässä tulee siis jo Jeesuksen Kristuksen. Jeesus on Messias ja evankeliumit puhuu tosi paljon siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että Jeesus on Messias. Messias, elävän Jumalan poika ja sitten jatkona ihmiseksi lihaan tulleeksi. Eli Jeesus on lihaksi tullut Jumala, Jumala, joka halusi tulla meitä lähelle, Messias, jonka oli vanhan testamentin mukaan määrä tulla pelastamaan kansansa synneistä, sovittamaan meidän synnit verellään. Sitten Messian piti myös, niin kuin on kirjoitettu, nousta 3. päivänä kuolleista ja sitten astua taivaan kirkkauteen hallitsemaan kuninkaana. Eli nämä pitää nämä lyhyet sanat sisällään aika paljon, tämmöinen tiivis uskon tunnustus. Ja mä ajattelen, että ihan käytännön asia, kun miettii, että onko joku opetus oikeeta, onko joku henki, siis käytännössä se on se, että onko joku sanoma, onko joku opetus Jumalan mielenmukaista, onko se Jumalasta, niin silloin ihan meidän kirkon uskon tunnustukset on hyvä semmoinen käytännön työkalu. Ne keskittyy nimenomaan Jeesukseen ja Jeesuksen työhön. On ne koittanut niin kuin lyhyesti tiivistää Raamattua, että mitä meidän pitäisi uskoa ja opettaa Jeesuksesta, joka tuli meille ilmoittamaan kolmiyhteisen Jumalan. Mutta tämä on aivan keskeinen. Ollaanko samaa mieltä Jeesuksesta ja Jeesuksen työstä? Yksi mun suuresti arvostama opettaja sanoi näin, että kaikki harhaopit johtuu siitä, että on ymmärretty Jeesus jollain tavalla väärin. Että kaikki harhaopit on kristologisia pohjimmiltaan. En tiedä, onko se näin, mutta ainakin tässä ajattelen, että meitä ohjataan keskittymään siihen, että kuka Jeesus on. Ja tämähän on ihan meille vanha hyvä ohje. Kun luet Raamattua, niin lue sitä niin, että niin kuin se onkin, että saat olla Jeesuksen opetettavana, saat nimenomaan Jeesuksen kohdata siellä. Tai niin kuin Luther sanoi, että koko Raamattu opettaa Jeesuksesta. Ja sitten oli tämä jälkipuolisko. Tämä on hyvin, hyvin konkreettinen. Mennään tuonne kutosjakeeseen. Me olemme Jumalasta. Ketkä me? Apostoli Johannes. Jos tämän on kirjoittanut apostoli Johannes tai sitten Johanneksen oppilas. Mutta joka tapauksessa siis apostolisesta kirjoittajasta on kysymys. Kirjoittaja on joku, jonka Jeesus on valtuuttanut edustamaan itseään, jolle Jeesus on antanut pyhä henkensä, joka on pyhä hengen johtamana kirjoittanut nämä sanat. Ja opettanut Jeesuksen valtuutuksella, pyhä hengen johtamana. Me olemme Jumalasta, siis apostolit, siis Uuden testamentin kirjoittajat, jos laajennetaan. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Siis se, joka pysyy Raamatussa, joka pysyy apostolisessa sanassa, Uuden testamentin opetuksessa ja profeetallisessa opetuksessa, tämän voi laajentaa, eli Vanhan testamentin opetuksessa, joka pysyy Raamatun opetuksessa, niin se opettaa oikein. Siitä tunnetaan Jumalan mielenmukainen opetus ja Jumalan mielenmukaiset profetiat vaikkapa, jos laajennetaan näin. Nämä aatteet on kaksi semmoista hyvin konkreettista ohjetta. Keskity Jeesukseen ja niin kuin ihan uskon tunnustukset on hyviä tämmöisiä käytännön työkaluja. Ja sitten tietenkin se opetus, joka on Raamatun mukaista, niin se on oikeeta. Joka ei ole, niin se on väärää opetusta. Ei tämä silti aina helppoa henkien tai opetusten arvioiminen. Mutta sen takia on hyvä olla Raamatun äärellä ja varata siihen aikaa. Mennään eteenpäin. Luetaan seuraava pätkä. Tässä tullaan mahtavaan opetukseen rakkaudesta. Siitä jakeesta 7 jakeeseen 16 asti. Lukisiko joku tai vaikka parikin ihmistä, jos haluatte jakaa? Niin. Rakkaus on ruma sana. Runojen raiskaa. Vai miten se meni se Ismo Alangon biisi? Aivan loistava biisi. Rakkaushan on yksi semmoinen niinku ajatus ja sana ja käsite, joka on ihan mömmöä nykyään. Väärinkäytetty, todella väärinkäytetty sana. Mitä rakkaus on? Tämä on hyvä kysymys ratkaista tällä 5 minuutissa. Mä oon käyttänyt näitä työkalupakkikuvia tässä nyt eilenkin, ja ajattelin, että muistuttaisin tällä siitä, että kun me mietitään jotain asiaa, keskeistä asiaa meidän uskossa, niin silloin ei muuta kuin töihin ja lukemaan Raamattua, ja sieltä niitä vastauksia sitten löytyy. Mä ajattelin, että me oltaisiin ehditty kaivaa pikkasen ja vetää yhteen. Olin ehkä aika optimisti niin kuin mulla tapana on. Tuossa jos haluat, niin voit ottaa vaikka kuvan tai kirjoittaa. Tässä on kaikki jakeet, missä niin kuin rakkaus mainitaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Ja sitten tietysti, jos käyt nämä läpi, niin kannattaa jatkaa vaikka Johanneksen evankeliumilla, ja sitten voi ottaa lopun Raamatun sen jälkeen. Ja siinä riittää niin kuin hommaa ja mielenkiintoista löytöretkeä. Mutta hyvin, hyvin ytimekkäästi ja ihanasti ensimmäinen Johanneksen kirjoittan tiivistää, mitä rakkaus on. Mä oon muutamia muita Raamatun kohtia ottanut nyt tähän lisäksi. Mutta siis tämä hurja väite. Johanneksen kirja lähti liikkeelle sillä niinku valtavalla sanalla, että Jumala on valo. Jumala on valo. Ja sitten toinen tämmöinen huikea määritelmä, 1 Johanneksen 4:16. Jumala on rakkaus. Eli Jumalan olemus on rakkaus. Ja tämä on meille ihana ja tärkeä asia muistaa. Jumala rakastaa meitä, hänen olemuksensa ja kaikki ajatuksensa meitä kohtaan on rakkaus, rakkautta. Tuossa on Johanneksen 3:16, muistaaks joku sen ulkoa? Jos me yksi jae osataan Raamatusta ulkoa, niin se on luultavasti Johanneksen 3:16. Ja se on sitä hyvästä syystä. Se Raamatun ytimenä on se rakkaus, jota Jumala osoitti meille Jeesuksessa. Jeesuksen sovitustyössä. Tähän voi niinku koko Raamatu, jos haluaa sen yhteen jakeeseen tiivistää, niin tuossa se on Johanneksen 3:16. Matteus 22:37-39 on rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Sitten tuossa on 1 Kor 13, joka on Paavalin rakkauden suuri veisu. Jos minulta puuttuisi rakkaus, en mitään olisi, sanoo Paavali siinä. Eli rakkaus on aivan niin kuin meidän uskon ytimessä. Ja myös meidän kristillisen kilvoituksen, kristityn elämän ytimessä. No, sitten kun ruvetaan kiteyttämään ja miettimään ihan sitä ytimen ydintä, niin ajattelen, että rakkauden syvin olemus löytyy nimenomaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:luvusta. Se, että Jumala on rakkaus. Niin tämä on myös semmoinen asia, kun me mietitään, että onko tämä rakkautta vai eikö ole, niin mä ajattelen, että ihan hyvä suunta silloin kääntää katsetta on meidän hyvään taivaalliseen isään, meidän hyvään Herraamme. Ja sitten tämä sana, 1 Johanneksen 4:9-10. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kun miettii rakkautta, niin silloin Jeesus on se oikea suunta, mihin kannattaa katsoa. Ihmisten rakkaus on aina vajavaista ja se on katoavaista. Me kuollaan kerran kaikki. Viimeistään siinä vaiheessa se on katoavaista. Se on synnin tahraamaa myöskin. jopa niin kuin kaikkein rakkaimpien kohdalla, oman vaimon, omien lasten kohdalla. Mutta me saadaan katsoa Jeesusta. Siinä on rakkaus, että Jumala rakastaa meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sitten ensimmäinen Johanneksen kirje hyvin rohkeasti, voimakkaasti sanoo, että meidän tulee vetää tästä johtopäätöksiä meidän kristityn elämään. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jumala rakastaa meitä, tehdään johtopäätös. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1 Johannes 4:19. Tai mennään viitosluvun puolelle, viitosluvun 2 ja 3 jakeet. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Eli sun ei tarvitse lähteä arpomaan, että mikä on rakkautta, vaan sä voit lukea sen Raamatusta. Raamattu saa ohjata meitä rakastamaan oikein. Jumalan hyvät ohjeet. 1 Johannes 3:18. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Rakkaus ei ole lässytystä ja kauniita ajatuksia, vaan se on toimintaa. Sitten 2 Johanneksen kirje, sen 6 jae. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on hyvin niin kuin selkeät, napakat määrittelyt. Asia ei tyhjene tähän. Teet hyvin, jos vietät tämän teeman äärellä aikaa Raamatun äärellä. No, tässä on niin kuin ekan Johanneksen kirjeen ja vähän sitten toisenkin, niin hyvin niin kuin napakat. Meidän ei tarvitse lähteä arpomaan, että mitä rakkaus on. Sitten kysytään, mitä mä pystyn tällä tavalla rakastamaan. Miten ihmeessä? Galatalaiskirja 5:22. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Pyhä henki on se, joka syntisessä ihmisessä, Jumalan lapsessa, niin rakkautta synnyttää. Roomalaiskirja 5:5. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Pyhä henki on se, joka meissä rakkautta saa aikaan. Sitten se toinen puoli asiassa, tai toinen näkökulma asiaan, niin ei Jumala tahdo, että me jäädään tähän nyt odottelemaan, että pyhä henki meissä synnyttäisi rakkautta ja me lähdettäisiin toimimaan lähimmäistämme hyväksi, vaan toinen näkökulma on tämä, että vaikka Filippiläiskirja 2:13, vaikka se on Jumala aina, joka saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette, niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa, niin me tarvitaan myös toisiltamme rohkaisua ja kehotusta tähän. Hebrealaiskirja 10:24. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Meidän pitäisi seurakuntana kannustaa toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Sitten 1 Tim 6:11, mutta sinä Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä, sen edellä ollut, pyrin nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyrin rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Pyri, siis tavoittele, kilvoittele, niin kuin, todella tämä on niin kuin vahva sana, mikä tässä on. Eli tämä on meille kilvoituksen paikka. Ei jäädä istumaan peffallemme ja odottamaan, että tulisi hyvä mieli ja semmoinen fiilis, että tekee mieleen niin kuin ikävälle naapurille mennä niin kuin tekemään hyvää, vaan Raamattu kehottaa, että tähän tulee pyrkiä ja meidän tulee tähän toisiamme rohkaista. Tähän on hyvä lopettaa. 1 Johanneksen kirje 4:9-10 vielä uudestaan. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.